Vítejte u Co je slyšet a co není slyšet podcastu Liberálního institutu. Dneska máme další díl o studentských vízech. Já jsem tady s Honzou Mošovským, naším ředitelem výzkumu, a s Miroslavem Svobodou, prorektorem Angloamerické univerzity v Praze. Vítej u nás v podcastu.
Ahoj.
Tak co nám řekneš k těm studentským vízům?
To je otázka, která vyžaduje odpověď nejméně na 2 hodiny.
No tak máme, tady mi to píše, že můžeme mluvit víc než 15 minut, takže 15 hodin, takže času máme dost.
Dobře. Já nevím, co všechno vaši posluchači o tom vědí, ale studentská víza samozřejmě jsou problémem pro zahraniční studenty, ani ne tak pro české studenty.
Měli jsme tady v minulý epizodě holku z Gruzie, která si prošla teda tady tím procesem, tak popisovala vlastně ze svojí zkušenosti víceméně, jaký to je. Ptal jsem se jí a nemusela si nostrifikovat maturitu teda.
Ale tam teda, můžu doplnit detaily, tam teda šlo o to, že ona měla bakaláře z Gruzie, šla jsem na magisterské studium a co jsme hlavně řešili, tak bylo to, že člověk musí spoustu těch věcí doložit, už když o to vízum žádá, včetně třeba ubytování v Čechách, což protože ten vízový proces v jejím případě trval 3 měsíce, tak prostě znamená platit si 3 měsíce ubytování v Praze, ve kterém vůbec nemůže bydlet. A taky tam šlo o problémy s českýma překladama, protože všechny ty dokumenty musela být podaný, nebo velká část těch dokumentů musela být podaný v češtině, v úředně ověřeném překladu, což v zahraničí sehnat často v malých zemích, jako je Gruzie, není snadný ani levný. A potom samozřejmě to čekání byl problém a problém, co jsme se shodli zejména pro míň bohatý země, je to, že oni musí dokázat, že mají, aby tady vyžili, asi byl to 5násobek životního minima, si myslím, o 4násobek životního minima v hotovosti na účtu a doložit, že mají stálý příjem, nestačí. Takže to si myslím, že byly ty překážky. A jedna z mých hlavních otázek, který jsem ti chtěl položit, byla, jak to je se studenty, nebo jaký jsou ty výzvy navíc, kterým čelí studenti, který na rozdíl od Gruzinců k nám nemají bezvízový turistický vstup. Protože samozřejmě to, že Gruzie je relativně blízko, ale ty jsou cenově jakž takž dostupný, usnadňuje to, že oni se může přiletět, najít tady to ubytování, vyřídit tady třeba i ty úřední překlady do češtiny, což je v Čechách samozřejmě snazší než v Gruzii, a odletět a tam si zažádat. Ale člověk, který nemá možnost sem bez víza přiletět jako turista, tak si tady to ubytování musí najít úplně poslepu, ten překlad musí schánět kdo ví jak, a zejména pokud jde o velký země, my jsme minule zmiňovali Indii specificky, tak asi už jenom to dostat se na tu schůzku o to, na ten vízový pohovor, může být o dost větší víza než 4milionový nebo kolika milionový Gruzii. Takže to asi byla naše hlavní otázky, jaký jsou a jak velký překážky jsou ještě ty výzvy navíc, kterým čelí ty lidi, kteří nemají ten bezvízový turistický přístup.
Já bych asi začal tím, co jsi zmiňoval na konci. A to je ta schůzka na ambasádě, ta vůbec možnost podat žádost o vízum. Protože já jsem si dřív myslel, že celá ta záležitost je jenom o tom dodat všechny dokumenty a v tom se můžou udělat chyby, je to drahé získat ty překlady a tak, a vyřizování nějakou dobu čeká. Ale ta největší překážka je vůbec na začátku, překážka tomu, aby vůbec někdo mohl podat žádost o vízum, což mně přijde naprosto absurdní, ale to je právě to, čím to začíná u těch zemí, jejichž občané se sem nemůžou dostat třeba na turistické vízum, které je poměrně jednoduché si sehnat, ale musí vůbec získat to normální vízum nebo studijní vízum rovnou, aby se sem dostali, a nedostanou termín na schůzku na ambasádě. Takže nejdřív Česká republika řekne, my od vás přijmeme žádost o vízum, ale musíte přijít osobně na ambasádu a tam ji musíte osobně odevzdat. Což už vytváří nějaké náklady v tom, že člověk musí cestovat třeba přes celou zemi anebo do jiné země, protože Česká republika taky nemá zastupitelské úřady úplně všude, aby mohli podat tu žádost. ale zároveň ta ambasáda to nepřijme jen tak někdy od člověka z ulice, ale řekne, vy musíte nejdřív získat termín na to, abyste se mohli přijít a přijet. A ten termín je někdy úplně nemožné získat. A to jsou ty největší překážky na začátku. S tím, že třeba pro studijní víza existuje takzvaný režim student, nevím, jestli jste o tom mluvili v té minulé epizodě, ale to je speciální procedura, která má zjednodušit získání termínu na podání žádosti a zjednodušit to podávání žádosti pro lidi, kteří chtějí u nás studovat vysokou školu. A jedním z těch oficiálních argumentů, proč se režim student zaváděl, to už je nějakých asi 6 let, bylo to, že v některých zemích to získávání termínu pro schůzku je, mají pod palcem nějaké místní mafiánské struktury, když to řeknu velmi otevřeně, a ty si za to účtují peníze. Mně upřímně nedává smysl, jak může mít získávání termínu na schůzku pod palcem nějaká místní mafiánská struktura. Ten zastupitelský úřad může snad udělat to nejjednodušší. Já nevím, kdyby se o to žádalo online a oni potom vylosovali, kdo to dostane, tak to prostě nemá v rukou nikdo jiný než česká ambasáda. A tak nechci úplně spekulovat o tom, jestli do toho nemohou být zapleteny ty české ambasády, ale místo toho, aby se to vyřešilo systémově, že se vůbec zruší ta možnost, aby někdo se podílel na tom, kdo kdy dostane termín, tak se vytvořila speciální odbočka, ale jenom pro studijní víza, ne pro žádná jiná. Když si říká fajn, tak když chcete studovat vysokou školu, tak se přihlásíte na tu českou vysokou školu a ta vás nominuje takzvaně do toho režimu student a ministerstvo zahraničí z těch všech nominantů vybere ty, jimž dá přednostní termín. Aha. Přednostní termín znamená, že ten člověk ten termín už dostane třeba za měsíc nebo za dva, a ne až za půl roku. Aha. Člověk by si u přednostního představoval třeba týden, ale to bychom nemohli být v České republice. Nicméně režim student funguje tak, že má velmi omezenou kapacitu, která je neustále překračována. Měli jsme třeba studenta, myslím, že byl z Ghany, kterého jsme nominovali do režimu student, aby dostal přednostní termín. A Ghana je jednou ze zemí, kde vlastně získat ten termín jinak, tím normálním způsobem, je v podstatě nemožné. Takže on, když to nedostane přes režim student, tak to nedostane vůbec. 9krát jsme ho nominovali. 9krát neprošel, protože ministerstvo zahraničních věcí řekne, ta kapacita je omezená, někdo se tam vejde, někdo se tam nevejde. Priority jsou popsané v metodice, nejdřív jdou doktorandi, pak studenti nebo uchazeči o magisterské studium, pak jdou teprve bakaláři, takže možná, že to bylo u nás tím, že máme jenom studenty, téměř jenom studenty bakalářského studia, ale efektivně tam nemůžeme nominovat nikoho, nebo nominovat ho můžeme, ale termín nedostane.
Já si pamatuju, že tady to jsme hodně řešili a teď trochu odbočuji těch studentských víz. My jsme tady řešili i s turistickými vízy. Když jsme dělali nějaké mezinárodní konference tady v Praze se studenty, tak i spousta evropských zemí měla problém získat vůbec turistické schůzku na turistické vízum, protože po covidu byl obrovský backlog a bylo to přesně, že jim řekli, že prostě schůzka za rok a půl. A typicky se jednalo o studenty Turecka nebo Azerbajdžánu a takovýchto zemí, který sem teoreticky mohli, splňovali všechny podmínky, ale prostě ta schůzka byla za tak strašně dlouho, že vůbec nebyla relevantní ani na to turistický vízum. Takže nakonec jsme potom řešili nějaké věci, jako že jsme schánili turistický víza do Maďarska paradoxně, které ten backlog z nějakého důvodu nemělo, protože asi málo lidí se nahlásí do Maďarska a potom to dojeli nějakým vlakem nebo něco takového.
Nebo tam nutně nevyžadují tu osobní schůzku. Mě jako laika by napadlo, když ministerstvo zahraničí nestíhá vyřizovat ty žádosti, proč prostě buď nenavýší kapacity. Oni říkají, my na to nemáme lidi. Ale nemáme lidi v zásadě, znamená, nemáme na to dedikovaný ten rozpočet. A to by samozřejmě mohli, kdyby ministerstvo zahraničí chtělo, nebo vláda chtěla, tak na to dá víc peněz, aby tam bylo víc lidí, měli víc času na schůzky. A nebo, to je ten můj laický pohled, by se to možná obešlo bez osobních schůzek, tak jako ve spoustě jiných zemí. Vůbec nerozumím, proč ta osobní schůzka je tak důležitá. Asi by mi to nějaký odborník vysvětlil, proč zrovna v případě České republiky je to tak důležité, protože my jsme tak asi ohromně zranitelná země oproti pobaltským zemím třeba, kde vám to vyřízení víza trvá stejně jako v České republice, jenom jsou to týdny a ne měsíce. Ta číslovka bude podobná, ale je to v týdnech. A nevím, nerozumím tomu. Pobaltské země. To není USA, kde bychom říkali, ono se to ztratí, že tam přijde pár cizinců. Ta kultura jejich taky není buchví jak otevřená. Jako my místní lidi taky jsou xenofobní podobně jako Češi. Navíc jejich rizika ve vztahu k Rusku jsou mnohem větší než u nás, protože přímo sousedí. Tak když to jde tam, nerozumím, proč to nejde u nás.
Jako jedna věc je to, že se trvá na těch osobních schůzkách, ale jak jsme rozebírali, jak já jsem popisoval v té studii, na kterou jsme odkazovali se, tak tam je těch absurdit strašně moc. Jako Honza říkal, to bydlení, že člověk musí mít zajištěný. Přitom je úplně normální v Praze během školního roku se stěhovat i pro Čechy, že jo, každý si najde bydlení, v zásadě, když jenom trochu chce, tak si ho najde. Dokazovat, že má člověk na účtu, já nevím, už kolik násobků prostě životního minima, je absurdní a těch absurdit je tam strašně moc a to se bavíme o skupině lidí, co prostě nepáchá zločiny, nejsou vůbec žádným nebezpečím, když sem přijedou. A je to strašně neefektivní a když se mluví o, já nevím, vzdělanostní ekonomice, já nevím o čem, tak tohle nikdo vlastně neřeší, že my tady úplně zbytečně blokujeme příjezd chytrých lidí, který, jako my z toho nic nemáme, z toho, že znesnadňujeme ten proces.
Já s tím naprosto souhlasím. Přece jenom vysoké školství pro zahraniční studenty, to je z našeho pohledu exportní odvětví. Uh-huh. Oni si od nás kupují naši službu za svoje peníze a to bychom měli být mimořádně rádi, že o to mají zájem. A vedle toho, to znamená, že sem fyzicky přijdou, jak jsi říkal, chytří lidé, kteří jsou vzdělaní a budou ještě vzdělanější. A to jsou přesně ty, kdyby se náhodou rozhodli tady zůstat, které tady potřebujeme, kteří pomohou zvednout úroveň české společnosti a českého hospodářství. Takže z těchto dvou důvodů vůbec nedává smysl, proč je sem nelákáme. Nebo kdybychom aspoň zaujali neutrální postoj, tak by to stačilo, ale my je odrazujeme, zatímco některé země okolo nás je lákají a dokonce jim zřizují speciální podmínky. Tomu opravdu nerozumím.
No v některých zemích Česká republika taky láká jako za státní peníze, dělá nějaké reklamy, přejďte studovat do České republiky, což dělá asi ministerstvo, nevím, školství nebo čeho. A ministerstvo zahraničí jim pak staví do cesty tady ty překážky, takže jedno ministerstvo utrácí peníze na to, aby je nalákalo, a druhý ministerstvo utrácí peníze na to, aby oni se nemohli přijet. Což je úplně absurdní.
Já si teda ještě myslím, že ten sentiment, který my tady vyjadřujeme, že není vůbec omezený jenom takhle na nás liberály nebo na nás tady v liberálním institutu, ale myslím si, že to je, že podobně názor sdílí i velká část akademiků. Já zrovna dneska jsem měl ve svém kurzu, který učím studenta, který napsal e-mail, že nestihl čas odezdat nějaký úkoly a proto nesplnil předmět, protože teď končuje zkouškový období. A hned do toho vstoupil vlastně ředitel studia a proděkan a s tím, že budeme jako tolerantní, protože bojoval s vízovým procesem a proto to nestihl, nebo proto byl prostě v tranzitu, nebo musel odejít, když se řešili nějaký midtermy nebo něco. Takže si myslím, že vlastně aspoň teda z mojí zkušeností s lidmi, se kterýma já interaguju, i ta akademická obec je hrozně nakloněná být tolerantní vůči studentům, který třeba něco prošvihnout, protože museli bojovat tedy s naším plavkovským labirintem. Takže si myslím, že obecně i akademici by uvítali, kdyby to nebylo prostě jednodušší pro všechny ty studenty.
To můžu jenom potvrdit. Není tady žádná souvislost s tím, jak je kdo liberální, ani souvislost s tím, jestli jde třeba o soukromé vysokoškolství nebo veřejné vysoké školství. Můžu to ilustrovat na relativně čerstvé zprávě, která se týká právě režimu student. A na konci minulého roku, to je před pár týdny v listopadu, ministerstvo školství oznámilo všem vysokým školám, že se podmínky režimu student mění. A tak trochu bych býval doufal, že se mění například v tom směru, že se zvyšují kapacity toho režimu, nebo že se rozšíří seznam zemí, které jsou zařazeny do režimu student, nebo že třeba se zruší ty schůzky a tak podobně. Ale šlo to přesně opačným směrem. Protože všechna ta ministerstva, je to ministerstvo školství, ministerstvo vnitra, ministerstvo zahraničních věcí, které takhle spolu dohromady provozují ten režim student, každé v tom je nějakým způsobem zainteresováno. Tak teď nemůžu říct, které z těch ministerstvech, ale tak nějak dohromady, měli pocit, že ten problém velkého převisu kapacit režimu student není tím, že by ty limity byly tak nízké, ale je to tím, že jsou tam nominováni studenti, kteří si to nezaslouží. A tím nezaslouží se myslí to, že nakonec nenastoupí ke studiu. Takže ministerstva se zamyslela a řekla, ono to bude tím, že některé vysoké školy prostě přijmou studenty bez přijímacích zkoušek, rovnou je nominují do toho režimu student, on dostane vízum, přijede a vůbec nezačne studovat. Což samozřejmě je věc, která se někdy děje, to nemohu vyloučit, a děje se zvlášť na veřejných vysokých školách. Třeba já jsem ze soukromé vysoké školy a tam se to stát nemůže z jednoho prostého důvodu, a to proto, že my, když přijímáme studenta, tak od něj, pokud je ze zahraničí, tak od něj vyžadujeme, aby zaplatil celý první semestr. Všechny předměty na první semestr, aby zaplatil, a teprve, když zaplatí, tak ho procesujeme dál a můžeme ho i nominovat do toho režimu student. A to tedy také znamená, že on už musí ten závazek učinit, že tady bude studovat, a kdyby nezačal studovat a my jsme mu nevrátili peníze, tak ho to stálo poměrně hodně. Takže nám se nestává, že by studenti, kteří prošli režimem student, nezačali studovat. Ale na některých školách, a o veřejných mluvím proto, že tam se neplatí školné, pokud studuje ten student v češtině, tak tam tahle brzda nefunguje. No a ministerstva tady přišla s tím, že do režimu student nově lze nominovat pouze uchazeče, kteří za prvé prošli nějakou přijímací zkouškou, takže nemohli být přijati jenom na základě výsledků ze střední školy a tak podobně, ale musí přijít speciálně přijímací zkouškou, kterou organizuje ta vysoká škola. A také musí být důkladně prověřena jejich znalost toho jazyka, ve kterém mají studovat. Aby se nám náhodou nestalo, že ten student jde do anglického programu a neumí anglicky. Tam se to ale nezastavuje.
A to, jako řekl bych, co je ministerstvo do toho, to by se měla řešit ta škola, ne? Jestli
ten student není
na ní schopný studovat.
Žádná vysoká škola samozřejmě nemá zájem o tom, aby přijela někoho, kdo nedokáže ovládat jazyk výuky. Ale rozumím tomu s tou přijímací zkouškou, jako pokus, jak nějakým způsobem garantovat a aspoň zvýšit pravděpodobnost toho, že ten student opravdu má zájem o to studium. Upřímně, myslím si, že ten náklad pro toho studenta asi nebude úplně velký a pokud se opravdu chce jít fiktivně studovat, tak to dokáže i tak. Pořád se mu to vyplatí. Takže pokud jde o to, že ten student má začít studovat, viděl bych tam spíš jiné formy, jak to kontrolovat. A i když asi se teď ode mě neočekává, abych radil státu, jak nás ještě více a lépe kontrolovat, tak to tady zmíním, protože je vidět, že stát, i když bychom souhlasili, že něco kontrolovat má, tak on to ani nedokáže vymyslet tím správným způsobem, což mimochodem souvisí s tím, že se neptal vysokých škol na jejich názor, jak upravit ten režim student. Jak konkrétně to může kontrolovat? Může to kontrolovat tím, že se bude ptát, jestli ti studenti chodí do školy. U nás se to děje, nás cizinecká policie čas od času kontaktuje u vybraných studentů a ptá se, jestli můžeme potvrdit, že ti studenti opravdu studují. Uprostřed semestru se nás na to zeptají, ne až na konci semestru. A my jsme schopni to potvrdit, když to po nás chtějí, protože máme povinnou docházku ve svých předmětech, kterou učitelé musí zadávat do systému. Takže ten pracovník studijního oddělení se může podívat, jestli ten student opravdu dochází do výuky nebo ne.
No, to jste přísná škola.
To jsme přísná škola, já vím, že to není úplně tradiční, ale na některých jiných vysokých školách ta docházka není povinná, takže se neeviduje, tak oni říkají, my vám nedokážeme říct, jestli studuje nebo ne, protože my prostě do konce semestru to vlastně nebudeme vědět, než budou ty známky zadané. Některé vysoké školy dokonce říkají, my to nebudeme vědět do konce prvního ročníku. To už mně přijde opravdu extrém, a přinejmenším proto, že já hodně věřím v účinnost průběžné výuky a průběžného hodnocení studentů. Aha. Takže i když není povinná docházka, tak v každém předmětu ten učitel by měl být schopný po několika týdnech už vědět, jestli ten student s ním interaguje nebo ne, aha, protože přinejmenším jsou tam nějaké úkoly, které měl splnit. A jasně, evidovat to tak, aby škola mohla pružně reportovat ministerstvu vnitra, aby přineslo škole nějaké náklady. Ale upřímně řečeno, pokud to někde funguje tak, že studenti nemají žádné povinnosti až do konce zkouškového, nebo až do zkouškového období, že začnou studovat v září a teprve v randu se zjistí, jestli ten student žije nebo ne, tak to je špatně ne kvůli vízům a kvůli zahraničním studentům, ale je to špatně kvůli efektivitě pedagogické práce. Takhle se prostě to vzdělávání dělat nemá. Ale to jsem trochu odbočil.
To
je na jiný podcast. Vrátím se k tomu režimu student, protože zdálo by se, že tady to končí, ale ten příběh tady nekončí. Ministerstva se nechtějí spolehnout na to, že přijmeme jenom ty, kteří projdou přijímací zkouškou. To ostatně pro většinu škol není problém. U nás taky se nelze přijmout bez přijímací zkoušky. Ale chtějí to kontrolovat zpětně. Takže zavedla dvě nová kritéria. A říkají, pokud z těch studentů, kteří prošli režimem student, vám nenastoupí ke studiu víc než 10%, budete z režimu student vyřazeni jako škola. A pokud z těch, kteří vám nastoupí, více než 20% nedokončí, a teď jsem zapomněl, se přiznám, jestli je to nedokončí první ročník nebo nedokončí studium, myslím, že je to nedokončení prvního ročníku, tak vás vyřadíme z režimu student. Ta čísla jsou lidově řečeno hausnumera, která vůbec neodpovídají tomu, jaké jsou statistiky přijímacího řízení na jednotlivých školách. Když vezmu těch 10%, samozřejmě škola, u které se ke studiu zapíše 95% přijatých uchazečů, tam může být zdánlivě v klidu. Ale je spousta veřejných vysokých škol, když na chvíli budu mluvit o nich, protože u nich se předpokládá ze strany státu, že jsou nějak kvalitnější nebo spolehlivější, tak je celá řada dobrých veřejných vysokých škol, u nich se ke studiu zapíše třeba jenom 70% přijatých uchazečů. To souvisí s tou disciplínou. Prostě někde to tak je, že to není úplně škola první volby a tak dále a tak dále. A když se jim ze všech uchazečů, Čechů i cizinců, v průměru zapíše 70%, ale ministerstvo chce, aby zahraničních se zapsalo 90%, jak to ta škola zajistí? To vůbec to neodpovídá realitě. Kdyby to ministerstvo řeklo, pokud míra zápisu ke studiu u zahraničních uchazečů se příliš odchýlí od vaší průměrné míry, tak by to dávalo nějaký smysl a bylo by to individuálně na míru dané škole, ale takhle je to opravdu hausnumero, které šmahem vyřadí celou řadu škol z toho systému. Nehledě na to, že jsou školy velké a jsou školy malé, ten režim student nemá buchví jakou kapacitu, Takže když do režimu student nominujete 4 studenty a 3 ze 4 vám se zapíší ke studiu, tak máte teda úspěšnost jenom 75%. Ale vy ani nemůžete mít, buď máte 75 nebo 100, nebo 50 nebo 25, prostě při těch malých číslech ta statistika nefunguje. A je velice snadné, jeden student kvůli jakýmkoliv důvodům nemusí nastoupit ke studiu a najednou se ta škola ocitne v problémech. Ministerstvo školství, my jsme to s ním probírali na Radě vysokých škol, Česká konference rektorů, jako dva velké reprezentativní orgány vysokých škol se proti tomu ohradili, tak slíbilo, že se o tom ještě dále budeme bavit. Já jsem si kladl otázku, proč se o tom s námi nebavili dřív, než to připravili, že mohli by se dozvědět, jak dosáhnout stejného cíle, ale funkčním způsobem, než aby něco vyhlásili a pak to opravovali. Možná jenom taková drobná pikoška, ministerstvo to vyhlásilo v listopadu s tím, že to platí okamžitě od 1. prosince. Takže ani nebyla žádná možnost pro vysoké školy, jak se na to připravit. Tak tuhle příhodu jsem chtěl říct, abych ilustroval, že jde o problém, který se týká všech vysokých škol. V tomhle směru celkem české vysoké školy souzní, že český stát se nechová vstřícně vůči lidem, o které by měl stát, ať už studují na téhle nebo na jiné vysoké škole. Všichni vědí, že se nám to vyplácí, když sem budeme lákat vzdělané lidi, kteří se vzdělají ještě víc a pak tady zůstanou. Ale i kdyby tu nezůstali, tak se to vyplatí. Kdyby tady zůstali, tak se nám to vyplatí ještě víc, protože je to kvalifikovaná pracovní síla. A přes všechny řeči o internacionalizaci, která je součástí strategického záměru ministerstva školství, tak bohužel ta praxe je přesně opačná.
Já teda ještě se k tomu poznámku, k tomu režimu student, která mě zajímá. A to je ta synchronizace toho vízového procesu s tím přijímacím procesem. Protože to je něco, co jsme taky řešili v tom minulém díle, kde teda ta oficiální lhůta, jsem pochopil v tom minulém podcastu, teda jsou 2 měsíce, kdy oni musí rozhodnout o tom vízu, ale konkrétně v případě té studentky, se kterou jsem mluvil minule, to byly stejně 3 měsíce. Zajímavá podle mě, veřejné vysoké školy často dávají vědět ohledně přijetí až poměrně pozdě, takže když se člověk dozví, že je přijat ke studiu v červnu, v červenci, tak už může být pozdě začít řešit to vízum. Nevím, jestli vy to máte ošetřené, takže dáváte studentům, nebo že třeba máte deadline na přijímačky dříve, tím, že potom celý ten proces je rychlejší a oni můžou žádat o ta víza až v případě, že už teda vědí, že jsou přijati. Nicméně často teda minimálně část těch studentů musí žádat o ty víza a vstup do toho procesu ještě předtím, než vědí, že jsou vlastně oficiálně přijati ke studiu, anebo i v případě, že to tak je, tak často musí, aby teda doložili, že jsou přijati, musí platit to školné, aniž teda vědí, jestli ta jejich žádost o vízum bude úspěšná, takže máte nějaké, počítáte tady s tou potřebou synchronizace těch procesů, v případě je tam něco, co by teda samozřejmě kromě zkrácení těch lhůt se dalo ohledně tohohle udělat, aby to bylo přátelštější vůči těm studentům.
Máme deadliney. My tady máme průběžné přijímací řízení, takže ono jakoby nikdy nekončí. Průběžně se studenti mohou přihlašovat ke studiu, průběžně je odbavujeme, ale zároveň jim říkáme, podívejte, když se nepřihlásíte do toho a do toho termínu, tak s největší pravděpodobností nestihnete začátek studia v tom zvoleném semestru. Klidně se přihlašte, ale my vám prostě nemůžeme garantovat, že začnete tento podzim a budete muset počkat do jara. Takže v tomhle směru je informujeme a ano, ten deadline pro ty, kteří chtějí začít studovat tento podzim, tak už se blíží. Já vím, že je leden, ale za chvilku už bude pozdě na to, aby se hlásili. Náš problém je ale ještě hlubší, protože o to studijní vízum, ať už je to režimem student nebo jinak, může žádat student, až když je přijat ke studiu. Do té doby o to žádat nemůže. Může žádat o jiný typ víza, ale nemůže žádat o to vízum studijní. A tady se ukazuje problém s nostrifikacemi. Jak jsi říkal, že je to spojené, to přijímací řízení a vízová procedura, tak ona je zároveň spojená vízová procedura a nostrifikace. To nevím, jestli jste to nakousli v té minulé epizodě nebo ne.
To myslíš ty maturity nebo
ano,
nostrifikace?
Ano.
A i toho bakalářského studia
to
právě.
To jsme nakousli jenom tím, že jsem se ptal, jestli se tím musela projít a říkala, že ne.
No právě, že jo, ona si nechala nostrifikovat to bakalářské vzdělávání, ne maturitní vysvědčení teda, ale to bakalářské vzdělávání. A tam právě byl ten problém s těma úředníma překladama do češtiny a s tím se museli některé ty dokumenty vyzvedávat osobně tady v Čechách, takže tam potom my jsme ji tak mohli vyzvedávat a posílat, takže tam právě narazila na to, že vlastně by to bylo o dost těžší, kdyby neznala lidi tady v Čechách.
Jasně, jasně.
No, no a já... s těma maturitama je to mnohem absurdnější.
S těma, ano. To je mnohem, mnohem absurdnější. Nevím, jak moc se o tom mám rozpovídávat, protože to by snad bylo na zvláštní epizodu. Ale
já jsem, když jsem mi to říkal, tak já jsem tomu ani nechtěl věřit. Teda.
A přitom...
a jako mám teda trochu problém tomu věřit doteď.
No, pořád je to podle mě horší, než ta míra, která ještě si ochoten věřit. Ale já řeknu, já možná aniž bych to zdlouhavě rozebíral, tak řeknu souvislost mezi nostrifikacemi a vízovou procedurou. Tak pro ty, kteří neznají slovo nostrifikace, já se budu soustředit na jeden význam toho slova a to je uznání středoškolského vzdělání. Že k nám může být přijat v České republice ke studiu na vysoké škole pouze ten, kdo buď vystudoval střední školu. V České republice nebo v některých zemích, těch je asi 4 nebo 5, se kterými máme mezivládní smlouvu, že je okamžitě uznáváme. A nebo to jeho středoškolské vzdělání je uznáno rovnocené českému. A existují 2 způsoby, jak to uznání může probíhat. Jedním z nich je takové jaksi plnoprávné uznání, a to je to, čemu se říká nostrifikace. A to dělají krajské úřady, které uznají, že maturita někde v zahraničí je opravdu rovnocenná české maturitě a pro všechny účely, pro které tady člověk může potřebovat českou maturitu, tak může použít tu svoji zahraniční. Nemusí to být jenom vysoká škola, může to být úplně cokoliv. Takže to je takzvaná obecná rovnocenost a proto my často používáme to slovo nostrifikace. Ale vedle toho existuje ještě jeden způsob uznání té maturity a to je čistě pro účely studia na vysoké škole. V zásadě to spočívá v tom, že se řekne, jestli tvoje maturita v tvé domácí zemi by stačila na to, abys mohl studovat na vysoké škole, tak nám to stačí taky a můžeš studovat. Neplatí to obecně pro jiné účely, ale pro studium na naší vysoké škole to můžeš použít. To vypadá báječně, ale jen vybrané české vysoké školy smějí jít touto cestou. A jsou to vysoké školy s institucionální akreditací, což je jenom několik vysokých škol v České republice, nebo je to celá řada, ale nejsou to ani všechny veřejné vysoké školy. Soukromé vysoké školy zatím žádná z nich institucionální akreditaci nezískala. My jsme jedna ze soukromých vysokých škol, takže my nemůžeme jít touto cestou. Ta cesta je jinak báječná v tom, že ten student... dejme tomu, student z Nigérie pošle přihlášku ke studiu, pošle všechny dokumenty, případně je přeloží, ověří tak, jak prostě musí. Vysoká škola posoudí tu jeho maturitu, zjistí, že by to v Nigérii stačilo, tak řekne výborně, posouváme tě dál, přijmeme tě, projde přijímací zkouškou, oni mu vydají potvrzení o přijetí ke studiu a pak ho můžou třeba nominovat do toho režimu student a on může požádat o studijní vízum. A nebo to může jít mimo režim student, ale každopádně tehdy teprve může požádat o studijní vízum. Ale my musíme jít tou cestou krajského úřadu, a což není to též. Tam ta rozdílnost je opravdu dramatická, protože krajský úřad se vůbec nezabývá tím, jestli ta zahraniční maturita by v zahraničí stačila k vysokoškolskému studiu. Protože jeho povinností je ověřovat, jestli je to obecně rovnocenné české maturitě. Uh-huh. Jak to ověřit? Tím, jestli ten student, jestli ten jeho program na střední škole odpovídá nějakému vzdělávacímu programu v České republice, který je určený pro střední školy, takových je celá řada, třeba gymnázium všeobecné nebo něco takového. A u každého z těch vzdělávacích programů je předepsaná určitá minimální hodinová dotace pro jednotlivé disciplíny. Mateřský jazyk, matematika, fyzika a tak dále. A krajský úřad vezme tedy to, nejenom tu maturitu, ale hlavně výpis všech předmětů, co ten student absolvoval na své střední škole.
To já třeba ani nemám. Nebo jako výpis předmětů mám na vysvědčení, ale nevím, kolik jsem jich měl hodin. Jo.
Právě, takže to budeš muset požádat tu svoji střední školu, aby udělala celkový seznam těch předmětů, včetně hodinové dotace. To se dá krajskému úřadu a ten teď začne počítat, jestli se to vejde do těch tabulek nebo ne. Uh-huh. Buď mu to vyjde, což se většinou nestává, protože každý národní vzdělávací systém je jiný uh-huh. a někde vám bude chybět hodina chemie nebo fyziky nebo tak prostě v některých zemích není vůbec nutné, aby člověk studoval chemii na střední škole. Ale u nás ano. Uh-huh. A teď ten úředník krajského úřadu si řekne, ono se to trochu liší a v tu chvíli má jenom dvě možnosti. Buď nařídí nostrifikační zkoušku, anebo to vůbec celé zamítne, protože má pocit, že to se ani tou nostrifikační zkouškou nedá dorovnat. Ta nostrifikační zkouška je srovnávací zkouškou, která se dělá na nějaké české střední škole a ten úředník krajského úřadu, on je ten, který rozhodne, vám tam chybí něco z chemie, biologie a informační vědy. Tak budete mít nostrifikační zkoušku a bude to na gymnáziu na Vítězné Pláni třeba.
A to se týká jenom těch předmětů, co teda chybí?
To se týká jenom těch předmětů, co chybí, anebo jejichž hodinová dotace je příliš nízká. Tak. Takže k nám se třeba hlásí studenti, kteří chtějí studovat mezinárodní vztahy a mají předepsané nostrifikační zkoušky z chemie, biologie, informatiky. Nechápou, jak je důležité mít zkoušku z chemie, když chtějí studovat mezinárodní vztahy, ale není žádná cesta, jak se tomu vyhnout, protože my jim nenabízíme tu alternativní zrychlenou cestu a my jim to nesmíme nabídnout. Přičemž ten týž student, kdyby se hlásil na nějakou vysokou školu s institucionální akreditací, tak projde okamžitě a nejde vůbec přes ten krajský úřad. Z mého pohledu je to velká diskriminace těch studentů, protože a podle ústavy mají mít v tomto směru všichni rovná práva a rovný přístup ke vzdělání. Není možné, aby někdo, když se studoval vysokou školu, musel podléhat mnohem přísnějším kritériím než druhý. Ale bohužel se to zatím tak děje. A kde je ten vztah k vízům? O studijní vízum si ten člověk může požádat, až když je přijat. My ho ale smíme přijmout do českého programu, až když nám potvrdí, že má nostrifikované středoškolské vzdělání. Aby ho měl nostrifikované, tak musí ve většině případů nejdřív složit nostrifikační zkoušku. Ale aby složil nostrifikační zkoušku, musí přijet do České republiky na gymnázium na Vítězné Pláni a tam dojít a složit tu nostrifikační zkoušku. A ještě si k tomu teda musí zařídit tlumočníka, protože ta zkouška je pochopitelně v českém jazyce.
Viděl jsi tu zkoušku někdy? To musí být jako strašná fraška, ne?
Neviděl, takže nevím.
Nebo absurdní drama, jo?
Já si to zatím jenom představuju, ale nešel jsem se tam raději podívat. No ale ten hlavní problém je přijet do České republiky. Uh-huh. Protože přijet do České republiky znamená nejdřív mít vízum. Ale to vízum ten člověk nedostane, když není studentem. Ale když není studentem, nemůže dostat to vízum. V některých zemích mají to štěstí, že se mohou přijet třeba na turistické vízum. Tak fajn, přijede na turistické vízum, složí nostrifikační zkoušku, dostane potvrzení o rovnocennosti, my ho přijmeme a on může požádat o studijní vízum. Ale třeba ze zmíněné Nigérie to nejde. Tam nemůže dostat nikdo žádné jiné vízum než studijní. Ale studijní vízum nedostane, dokud není přijat. A přijat není, dokud nemá nostrifikační zkoušku, dokud nepřijede. Typická hlava 22 není z toho úniku. Teď, jestli se nepletu, jsem v prosinci slyšel, že Nigérie bude vyřazené ze seznamu režimu student, takže Česká republika to elegantně vyřeší tím, že Nigérie se ocitne ještě na horším postavení a zdánlivě ten problém zmizí.
Jo.
Takže takhle to funguje a pro nás například to znamená, pro naši školu, že režim student, to, co jsem tak kritizoval, ale pořád je to báječný výdobytek oproti normální vízové proceduře, my téměř nemůžeme využít, protože naprostá většina našich studentů je ze zahraničí a potřebují nostrifikovat svoje středoškolské vzdělání a to nemohou mít nostrifikováno, dokud nepřijedou. Uh-huh. Ale oni nepřijedou, dokud nemají to studijní vízum. Takže v režimu student, kde ten člověk musí už tu nostrifikaci mít, aby vůbec mohl být nominován, není za naší školu téměř nikdo.
Tady podle mě nejvíc se nabízí otázka, co je státu v podstatě do toho, jestli vysoká škola si chce přijmout někoho, jako kdo jako možná nemá úplně stejnou maturitu jako my. Já jako chápu, že zákon říká, že prostě na vysoké škole může studovat jenom ten, kdo má maturitu. Ale jako ty maturity jsou jako celkem fraška, že jo, udělá to každý. Tak jestli se to trochu liší v nějaký jiný zemi než u nás, v podstatě to riziko té vysoké školy, jestli přijme někoho teda, kdo nemá tu kapacitu, aby složil maturitu a ta vysoká škola ho chce přijmout, tak je to jakoby její věc, bych řekl. Ne? Co je státu do toho?
Mě by zajímalo, jak se cítí ti, kteří neprošli státní maturitou, když si říkal, že to udělá každý.
Já to znám jenom z doby, kdy jsem to dělal. Já státní maturitu jsem neměl, takže nevím, jaká je, takže se omlouvám. za nás to udělal každý.
Tak,
jenom ten nejhloupější student v ročníku vždycky to neudělal, ale jinak to teda na našem gymplu vždycky udělali všichni.
Já bych si kladl spíš tu otázku, jak je možné, že věříme vysoké škole, že dokáže garantovat vzdělanost toho svého absolventa. Protože k tomu ona je akreditována. Mm-hmm. Ta akreditace znamená, ano, byla si schopna garantovat, že dokážeš ty studenty vzdělat a že vaši absolventi jsou skutečnými vysokoškoláky, vysokoškolsky vzdělanými lidmi. Mm-hmm. Jak je možné, že věříme vysoké škole tohle, to znamená udržování kvality na výstupu a nevěříme jí, že si umí pohlídat kvalitu na vstupu. To mě nedává smysl.
Mně taky ne.
Takže mimochodem ty jsi říkal, že je nutná maturita ke studiu na vysoké škole v České republice. Není to tak úplně pravda. Existují výjimky. Na uměleckých programech může být přijat i student bez maturity. A já bych se zeptal, bych se zeptal, proč ta maturita vůbec z toho zákona nevypadne, ale a přiznám se, že se většinou neodvažuji to říkat mezi kolegy třeba na radě vysokých škol, protože pro ně je to není ani tak absurdní jako nepředstavitelné. Oni si to vůbec nedokáží představit, že by snad mohlo být možné přijmout ke studiu někoho bez maturity. Ale je zajímavé, že každého asi baví číst článek o nějakých zázračných dětech, které ve 4 letech už měly za sebou základní školu a v 6 střední školu nebo v kolika letech a v 11 je přijali na vysokou školu. A to člověka baví o tom číst a říkají si, to je bezva a třeba taky tady máme nějakého genia u nás v České republice. Mohli bychom mít, ale dokud mu nebude 18, nebude mít maturitu, tak ho prostě na vysokou školu nepřijmeme. Aha. Takováhle možnost není vůbec myslitelná. Stejně jako, teď zabrousím do trochu jiných míst, na vysoké škole musí učit jenom ten, kdo má vysokoškolský titul a to ještě konkrétně se vyžaduje v akreditacích, aby byl magisterský vysokoškolský titul. Takže kdybychom nakrásně přemluvili třeba Billa Gatese, a myslím, že ten taky nedostudoval úplně, nebo má jenom bakaláře, Mark Zuckerberg nedostudoval. Člověk si může o nich myslet, co chce, ale kdyby byli ochotní něco říct našim studentům a předat jim zkušenosti, tak bychom všichni zajásali. Ale oni nesmějí učit na vysoké škole v České republice. Po celém světě možná ano, ale v České republice nejsou dost dobří. A to je to, že teď si dovolím trochu zobecnit. A pořád v České republice se kvalita měří pomocí toho lejstra. Maturita, vysokoškolský titul. U nás se to neměří jiným způsobem, ale měří se to tím, jestli máte dost lidí, kteří mají ten papír.
Jo. ale jako, jak říkám, jo, připadá mi fakt absurdní, že by třeba jako po mně někdo chtěl, abych, když jsem šel studovat ekonomii, tak aby se kládal maturitní zkoušku z chemie kvůli tomu, nebo z něčeho, co by si usmyslel, já nevím, z občanky, prostě co by si nějaký úředník usmyslel, že jsem neměl dost hodin na to, na střední škole, a abych musel prostě dělat nějakou maturitu s chlebíčkama prostě na nějaký jim určený střední škole, nebo to určuje ten úředník, nebo jak se určuje ta střední škola, kde se to dělá?
To určuje ten úředník.
Fakt mi to přijde jako, jako, jak říkám, odmítám tomu uvěřit v podstatě. To je jako, já nevím, zní mi to totálně absurdně.
Tak já ti ukážu naši metodickou pomůcku pro naše studenty. Nám nezbylo nic jiného, než pro ně vytvářet vlastně studijní pomůcky, třeba pro chemii, aby se správně naučili tu středoškolskou chemii tak, jak je očekávána u nostrifikační zkoušky. Je to absurdní, já to uznávám. Našim studentům to taky přijde absurdní a vlastně spoustu potenciálních studentů ztrácíme, protože jim to přijde úplně... Jim to nepřijde ani tak absurdní, jako vlastně urážející. To tak nedává smysl, že si pak ten člověk říká, ta Česká republika to opravdu, proč bych tam jezdil, když je to takhle divná země.
Ale teda v momentě, když ten člověk má bakalářský studium, tak stačí jenom jakoby přeložit ten diplom. Nebo ne?
Když má zahraniční bakalářské studium, ne, tak taky potřebuje ho nostrifikovat, ale ta nostrifikace probíhá trochu jiným způsobem, protože tentokrát už to nedělají krajské úřady, ale dělají to vysoké školy. Smí to dělat jenom veřejné vysoké školy a nejde o to, jestli je to nějak obecně rovné našemu bakaláři, protože ta různost těch oborů je obrovská. Takže se vždycky kontroluje podobnost programům, které uskutečňuje ta daná veřejná vysoká škola. Tady taky dochází k poměrně zajímavým situacím, kdy
takže když má někdo bakaláře z Juilliardu nebo co, tak dělá co?
Tak musíš najít nějakou FAMU, nebo musíš prostě najít nějaký ekvivalentní bakalářský program, který je tomu co nejvíc podobný, a přesvědčit tu školu, že to je ono. Ta Marta, kterou jsme tady měli minule, tak ta našla nějaký podobný program v mezinárodním právu někde na Masaryčce a papírovala to s Masaryčkou.
Přesně tak. A tam potom je to trochu loterie, jestli ten uchazeč narazí na školu, která je rozumná nebo která není rozumná. Já mám osobní zkušenost s tím, jak to probíhá na Vysoké škole ekonomické, protože jsem tam kdysi také pracoval, ale potom zprostředkovaně to znám, tak nejde jenom o to vybrat si tu konkrétní školu, ale taky vybrat si fakultu, na které to bude uznáváno. A řešil jsem potíže s některými našimi studenty, kteří chtěli uznat svoje bakalářské vzdělání na fakultě, kterou nebudu teď jmenovat, ale její proděkán, který za to byl odpovědný, tak to kontroloval stylem, tak se podíváme na seznam povinných předmětů v našem studijním programu a na to, co ten člověk vystudoval a má to v dodatku k diplomu. Tady mu chybí tenhle předmět. Tak to nejde nostrifikovat. Což asi zákonodárce úplně nemyslel. Takže v tuhle chvíli to funguje tak, že tu nápravu dělá ministerstvo školství, které... Před několika minutami jsem ho kritizoval za jeho přístup, ale tady ho aspoň jednou musím pochválit, protože to často funguje způsobem. Student požádá o nostrifikaci svého bakalářského diplomu, veřejná vysoká škola to zamítne, protože řekne, ten náš program je trochu jiný. On se odvolá, jde to k ministerstvu školství a to zcela správně řekne, hejte, ale žádné dva programy nejsou dokonale totožné. Jde o to, jestli to má bakalářskou úroveň v té samé oblasti vzdělávání. A pak mu tu nostrifikaci potvrdí. Měli jsme celou řadu studentů, kterým to muselo nakonec potvrdit ministerstvo školství, protože ta veřejná škola to nechtěla udělat. A dospělo to tak daleko, že v novele vysokoškolského zákona ministerstvo školství přepsalo paragrafy na uznávání těch bakalářských a magisterských diplomů tak, aby donutilo veřejné vysoké školy dělat to z mého pohledu smysluplně. To znamená, podívám se, jestli je to v té samé oblasti vzdělávání, jako to děláme my, a jestli kreditově to vychází na třeba bakalářský diplom, a pak to uznám. Ale nehledám ekvivalenci s konkrétními předměty, protože to opravdu nedává smysl. Takže takhle to funguje s těmi bakalářskými tituly. Je to snadnější kvůli tomu, že já vlastně nevím, proč tady se zrovna ministerstvo školství chová rozumně, ale tady opravdu zasahuje způsobem, který bychom potřebovali i někde jinde. Pochopitelně si kladu otázku, proč je to právo vyhrazeno jenom veřejným vysokým školám? Proč soukromé vysoké školy, které mají úplně stejné akreditace, úplně stejné právní postavení, nesmějí posuzovat rovnocennost se svými studijními programy? To nevím. Stejně tak bych se mohl ptát, proč se vůbec ta nostrifikace vyžaduje? Proč nám prostě nestačí posoudit všem vysokým školám, jestli nám to přijde jako dostatečná úroveň pro účely studia u nás, a pak mu to schválit bez jakýchkoliv následků pro další jeho vnější život. Že by to nebyla nostrifikace, ta plnoprávná, ale prostě ta kontrola kvality na vstupu. Mně přijde, že ten student je dobrý, prošel přijímací zkouškou, tak ho vezmu. Proč lejstro by mělo mít větší váhu než ta přijímací zkouška? To nevím.
Já teda k tomu ještě mám poznámku k těm nostrifikacím těch diplomů, protože ta, pokud vím, se netýká jenom zahraničních studentů při vstupu k nám na vysoké školy, ale týká se i českých studentů, kteří studovali v zahraničí a potom chtějí dělat něco, co vyžaduje ten diplom u nás. Protože pokud vím, tedy, když člověk studuje třeba v zahraničí, Harvard, Cambridge, a potom chce být třeba úředník nebo něco, co má tabulkový plat, tak ten jeho diplom se pro tyhle účely nepočítá, pokud ho nemá nostrifikovaný. Takže potom, když chce člověk třeba úředit na ministerstvu a dokázat, že má magisterské vzdělání pro účely platů třeba, tak se taky musí nostrifikovat a dokázat, že Harvard nebo nějaká taková vysoká škola je ekvivalentní třeba VŠE, aby potom mohl brát ten odpovídající plat.
Já ještě k tomu musím říct, že my, kromě těch všech věcí, co jsme tady řekli, tak mi připadá absurdní, že my neuznáváme automaticky ty maturity ani ze všech zemí Evropské unie, a to ani zdaleka, protože jich je jenom nějakých 5 těch zemí, kde se to uznává automaticky. Vůbec nechápu, jak je tohle možný třeba. A ještě bych se zeptal, to celý to martýrium s těma studentskýma vízama, předpokládám, platí, když se někdo jede jenom na semestr třeba v rámci nějakého Erasmus Plus nebo tak, ne? Nebo to má, to je jiný režim?
Je to jiné v tom, že se automaticky považuje za studenta vysoké školy, nemusí dokládat všechno to, co dokládají studenti, kteří teprve se hlásí na vysokou školu, kteří jsou teprve přijati. Takže je pro něj snadnější doložit to, co je potřeba, aby získal studijní vízum. Ale jinak, tady zase taková zajímavost. To nejsou studenti českých studijních programů. Podle vysokoškolského zákona vlastně to jejich postavení je takové neukotvené, ale existuje takový úzus, respektive výklad ministerstva školství, který ministerstvo vnitra uznává, že je budeme považovat za plnoprávné vysokoškolské studenty, a tedy jim smíme vydávat to studijní vízum. Takže oni si normálně žádají o studijní vízum a dostávají ho poměrně snadno, protože u nich tak nějak ty české úřady víc věří tomu, že to je skutečnost, že to není žádný podvodný student, a taky věří tomu, že se pak odjede domů, protože jak známo, naše úřady úplně nestojí o to, aby tady kdokoliv zůstával.
Nevidím v tom ten rozdíl, teda, že to musí být takhle dva diametrálně odlišné režimy, ale nejsem hold úředník.
Já k tomu ale ještě řeknu jednu věc. Tady je ještě třetí kategorie studentů, a to jsou studenti zahraničních studijních programů, kteří studují tady v České republice. Že nějaká zahraniční škola si tady udělá pobočku nebo prostě jenom svůj kampus a teď tady chce vyučovat ty svoje, třeba německá vysoká škola chce vyučovat svůj studijní program v němčině, ale přímo v České republice, aby nemuseli ti studenti jezdit až do Německa. A pro tento účel musí získat povolení od ministerstva školství, tedy v případě německé školy, protože je to EU, tak by se jenom registrovala, ale kdyby to bylo mimo EU, musí dostat povolení. A ti studenti jsou považováni za studenty podle vysokoškolského zákona, jsou v matrice studentů uvedení, a zákon o daní příjmu je bere za studenty, sociální zabezpečení, vlastně ze všech možných úhlů pohledu jsou považováni za vysokoškolské studenty, takže se na ně vztahují různé studentské slevy, úlevy, odpovídající pojištění a tak dále a tak dále. S jednou jedinou výjimkou. A to je vízum. A ministerstvo vnitra říká, a pro nás to nejsou vysokoškolští studenti. A my jim nedáme studijní vízum. A na otázku proč odpovídám, nevím. Nerozumím tomu. Ale je to tak.
A tak jak se sem dostanu?
Na vízum, takzvaně vízum ostatní pomlčka studium. Což je to jako vtipné, ono se to jmenuje ostatní studium, takže je to jakoby studijní vízum, ale není to studijní vízum. Je to prostě takové obecné vízum a u těch obecných víz ostatní vždycky je tam za pomlčkou napsáno, za jakým účelem to je. Ten velký rozdíl je v tom, že například v tom, těch rozdílů je víc, ale například v tom, že kdo má studijní vízum, tak tady může pracovat. Nemusí žádat o pracovní povolení. Kdo nemá studijní vízum, nemůže jen tak tady pracovat.
K tomu jsem se ještě chtěl dostat, protože to je jedna z mála, podle mě hodně pozitivních věcí na té české úpravě, že v tom zákoně je to teda napsaný tak, že když člověk neví, o co jde, tak to z toho nepochopí. Ale důsledek je, že kdokoliv tady je jako student, tak může neomezeně pracovat. Ve většině zemí snad, nebo aspoň v těch, co jsem se koukal, je to omezení na polovinu úvazku. U nás může člověk, když chce pracovat třeba dva úvazky a ten zákon mu to nezakazuje. A druhá věc je, že jakmile dostane ten vysokoškolský titul, tak je na tom trhu český, tak je na tom trhu práce braný jako Čech. A což znamená například, že ten zaměstnavatel nemusí inzerovat tu pracovní pozici 30 dní na pracovní úřadě a tak. Což mně přijdou jako hodně dobrý věci a vy to nějak využíváte třeba, když lákáte studenty sem nebo... Ale teda taky to znamená, že je o to absurdnější, že musí dokládat to, kolik mají peněz, protože jako v McDonaldu si každý zahraniční student dokáže vydělat, jako kdyby náhodou jako mu došly peníze, že jo. Ale chtěl jsem se zeptat, jestli vy to nějak využíváte v propagaci tohle.
Já nejdřív trochu opravím to, že může neomezeně pracovat. On na jednu stranu ano, pracovat může, ale na druhou stranu ministerstvo vnitra k tomu přistupuje, takže říká, my vám dáváme vízum za určitým účelem a ten účel musíte naplňovat. Takže kdyby on pracoval tolik, že to ohrozí jeho studium, tak to už je špatně.
Ale to nikdo neví. Ne?
No, ano, můžeš se ptát, jak toto ministerstvo zjistí. A nezjistí to do té doby, dokud my ho nevyhodíme ze školy. Ale jakmile ho vyhodíme ze školy, tak máme povinnost ministerstvo informovat. To taky by měli posluchači vědět, že jakmile student přestane být studentem, ať už kvůli tomu, že ukončí studium nebo že přeruší studium, tak my okamžitě, pokud je to zahraniční student, musíme ho nahlásit ministerstvu vnitra, aby mu mohli to vízum odebrat. Nebo oni zahájí řízení o odebrání toho víza. Takže tady v tomhle směru ta kontrola existuje. A my zrovna jsme, jak jsme přísní, jak máme tu docházku a tak my ty studenty, my těm studentům ukončujeme studium velice rychle. U nás se nestane, že by rok u nás někdo mohl studovat a pak jsme teprve zjistili, že je s ním něco v nepořádku. My to zjistíme během několika týdnů, pak se s ním snažíme pracovat, aby naskočil zpátky, aby pokud možno získal ty kredity a studoval dál, ale pokud se mu to nepodaří, tak jakmile je konec semestru, tak například teď ti, co nastoupili na podzim, tak teď v lednu, na začátku ledna, všichni učitelé odevzdají známky a okamžitě, jakmile zjistíme, že nemá dost kreditů, tak mu řekneme, sorry, nemůžeš pokračovat, ukončujeme ti studium a pak ho nahlásíme té cizinecké policii. Takže to je způsob, jak to pragmaticky funguje, ale čistě teoreticky jsem jenom chtěl říct, že úplně neomezená ta práce není a to ministerstvo vnitra by mohlo, kdyby se to dozvědělo, nevím jak konkrétně, ale klidně by o své vůli mohlo posoudit, že on nenaplňuje účel toho svého, nebo že to ohrožuje účel toho jeho vízového oprávnění a mohlo by mu ho odebrat. Ale to se v praxi neděje, aspoň jsem to neslyšel a my ostatně našim studentům nedoporučujeme, aby pracovali na plný úvazek i s ohledem na naše vlastní zájmy, protože my tvrdíme, že to studium u nás je plný úvazek. A tak těžko budeme někoho motivovat k tomu, aby hodně pracoval, protože chceme, aby se přednostně věnoval tomu studiu. Kvůli tomu jsme ho přijali, ne kvůli tomu, aby tady pracoval. Třeba, že rozumíme tomu, že někteří si na to školné budou muset vydělávat a že teda nějak ten pracovní a studijní život musí skloubit. Tak to je jedna ta věc, jenom taková oprava na začátek. A potom k tomu, na co jsi se ptal, a to jsem zapomněl, co to bylo.
To druhý je, že když máš ten titul, tak jsi braný jako český pracovník.
Ano, to je naprosto klíčová věc a my teď zrovna shodou okolností vedeme spor s ministerstvem školství, nebo respektive ne my, ale jedna naše absolventka, právě kvůli volnému přístupu na pracovní trh. Ta věc je v tom, že ona u nás vystudovala zahraniční studijní program, A tím pádem chtěla, aby jí ten diplom byl nostrifikován. Bakalářské studium vystudovala, akreditované ve Spojených státech amerických.
Tady u vás.
Tady u nás, protože naše škola má akreditaci jednak českou a jednak americkou.
A to není vždycky zároveň. To je, některý program je to a některý to.
Ne. U nás je to zároveň. Ty též programy mají obojí akreditaci. Uh-huh. Ale není to nutně zároveň pro toho konkrétního studenta. Čím se obloukem vracíme k nostrifikaci. Když ten student nemůže získat nostrifikaci, nebo ji nedokáže dlouho získat, tak my ho nemůžeme přijmout do českého programu. To prostě nejde. Ale on by u nás stejně chtěl studovat. A my mu řekneme, dobře, jediné, co ti můžeme nabídnout, že ten program sice vystuduješ, ale pouze v rámci americké akreditace. Dostaneš diplom, ale jenom americký. Nebude český. Pro spoustu studentů to není velký rozdíl. Američané, kteří potom odjedou zpátky a nechtějí pracovat v Evropě, tak jim je to srdečně jedno, že nemají titul z České republiky. Pro ně je důležité, že mají ten titul americký. Ale tahle naše absolventka, která by bývala měla zájem o tituly v rámci obou akreditací, ale bohužel kvůli nemožnosti nostrifikovat své středoškolské vzdělání to nemohla tak absolvovat, tak absolvovala ten americký program, ale chtěla tady zůstat a pracovat tady. A na to právě potřebovala, aby jí byl ten titul nostrifikován, aby byl uznán jako český. No a my jsme narazili na to, že nám to veřejná vysoká škola odmítla s tím, že my nejsme zahraniční vysokou školou. A že tím pádem to nemohou nostrifikovat. A my jsme říkali, to tak nějak úplně nehraje, protože uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání není přece o tom, kdo ho poskytuje, ale o tom, jakou to má akreditaci, bez ohledu, kdo a kde ho poskytuje. Protože je absurdní, aby její titul bylo možné nostrifikovat, pokud by ho absolvovala 200 kilometrů vedle za hranicemi. To též studium od téže vysoké školy, ale jenom proto, že fyzicky docházela na kampus v Praze, tak oni řeknou, že to nemůže být nostrifikováno. To mě hlava nebere, ale bohužel ta veřejná vysoká škola si postavila hlavu, tak se odvolala k ministerstvu školství a to říkalo, že to je podobné, že prostě že uznává, že je to zahraniční studijní program, ale protože není uskutečňován zahraniční vysokou školou, tak nemá prostě nástroj, jak to uznat. A tak nezbylo té absolvence, než aby dala ministerstvo školství k soudu a teď se čeká na to, co ten soud řekne, vzhledem k tomu, že ještě nebylo ani nařízeno nějaké stání. Toto je moje první zkušenost takhle zprostředkovaná, protože to dělá ta absolventka, ale zprostředkovaná s tím, jak dlouho trvá soudní řízení, tak chudák absolventka. Prostě ten soud ještě vůbec nezačal probíhat a už je rok pryč.
Já jsem kdysi byl statutárním orgánem jedné instituce, která je u soudu toho samého už 10 let, takže to se možná studentka načeká.
Já jsem se chtěl zeptat, jak má člověk takhle podá tu žádost o tu nostrifikaci té konkrétní vysoké škole. Je tím potom vázán, protože spousta programů, jako třeba mezinárodní vztahy nebo něco takového, předpokládám, že je vyučováno na spoustě českých vysokých školách, takže potom, když to nějaká česká škola zamítne, tak se to bych odvolal na ministerstvo školství, který je jenom jedno a kde potom počítám, že jako jiný verdy z nich nedostanu, tak je potom řešení zkusit se obrátit na jinou vysokou školu v Čechách, která má podobný program taky a zkusit tu nostrifikaci tam, když mi nevyjde někde?
Ano, ano. Člověk by to neměl podávat na dvou školách současně, ale nic mu nebrání, aby to udělal sekvenčně. Mhm.
No, já bych se ještě zeptal, co s tím? Jako, prozvedli jsme tady spoustu věcí, co by asi, aspoň my tři bychom řekli, že by se měli změnit. Tak co s tím? Anglo-americká univerzita má náměstka na ministerstvu školství, tak proč se to nereformuje nějakým rozumnějším směrem?
Aha. Zase bych tě trochu opravil, protože a profesor Miller je bývalým rektorem angloamerické vysoké školy, ale už s námi není nijak afiliován od té doby, co se vzdal toho místa a odešel na ministerstvo školství. A samozřejmě pořád se známe osobně a je jednodušší mu některé informace říci, ale bohužel to ani trochu neznamená, že bychom byli víc slyšeni na ministerstvu školství. Což na jednu stranu mu slouží ke cti, ale na druhou stranu pro mě je to smutné, protože mám pocit, že říkáme rozumné věci.
Právě já jsem chtěl říct, že to mi nepřipadá jako nějaký self-dealing, připadá mi to jako rozumné věci, co by snad mohly podpořit i ty veřejné vysoké školy, spoustu z těch věcí. Tak v čem je ten problém?
No tak na úrovni vysokých škol je samozřejmě problém v tom, že mají nerovné postavení. A ti, kteří jsou na tom lépe, se toho nechtějí vzdát. To se týká třeba těch nostrifikací, kdy já už léta prosazuju, aby všechny vysoké školy měly právo posoudit, jestli ta maturita zahraniční je dostatečně dobrá nebo ne. Respektive, aby šli tím režimem, který dává smysl. Posoudím, jestli ta maturita by v jeho domácím státě stačila na to, aby se směl přihlásit na vysokou školu, a v takovém případě ho také nechám, aby se přihlásil na vysokou školu. Raději vůbec nezmiňuji, když se ptal na to, co s tím, tak toto přání, aby maturita nebyla požadovanou součástí té přihlášky, což osobně věřím, že by se mělo udělat, že by se to celé mělo zrušit a nechat to na vysokých školách, aby si měřili kvalitu na vstupu. Když to umějí na výstupu, tak je přece jasné, že to umějí i na tom vstupu. Jedině bych je třeba kontroloval v tom, a když už odbočím tímhle směrem, a co s těmi studenty dělají během studia? Jak často kontrolují průběh toho studia a co dělají s tím, kdo se odchyluje a kdo nestačí? Protože to není jenom otázka zahraničních studentů, kteří by, pokud do té školy nechodí, tak by měli přijít o status studenta a o studijní vízum. Já jsem s tím naprosto srozuměn a věřím, že lze najít způsoby, o tom jsme se předtím bavili, jak i před koncem semestru zjistit, že ten student tam prostě není, že se ničeho neúčastní. Ale je to důležité i z jiných důvodů. Veřejné vysoké školy jsou přece pláceny ze státních peněz. Dostávají příspěvek na provoz, na to, aby poskytovali vzdělání. A pokud ty peníze jsou čerpány na studenty, kteří nechodí do školy, kteří nedostudují, tak je to plýtvání. A stát tedy má právo mluvit do toho, jakým způsobem, jak účelně ty peníze a jak hospodárně ty peníze jsou vydávány. Proto bych se nebránil tomu, kdybychom se pobavili o mechanismech, jak dříve než na konci prvního ročníku poznávat, že je student v problémech, jak mu pomoci, aby se pokud možno z těch problémů dostal a studoval dál, anebo když to nejde, jak co nejrychleji to studium ukončit. Takže nesouvisí to jenom s vízy, ale souvisí to i s hospodárností toho procesu a s hospodárností využívání veřejných peněz. Tak to je taková věc, kterou bych si představoval. Nechal bych vysoké školy, ať si každého přijmou, jak chtějí, ale protože zároveň by byly penalizovány za to, když přijmou studenty, kteří nedostudují, tak by si to dvakrát rozmysleli. A nechali bychom na nich, co je ta správná metoda, jak poznat nadějného studenta. Mhm. To přece neplatí pro všechny stejně. A spousta lidí má maturitu, která byla těžká, spousta lidí má maturitu, která, jak jsi říkal, byla lehká, takže zrovna to maturitní vysvědčení asi není ten nejlepší způsob, jak to poznat. Tak to je jedna věc, ta se týká těch maturit a taky se týká těch nostrifikací. Když už bychom nechali maturity, tak by všechny vysoké školy měly mít právo posoudit sami, jestli ta maturita je dostatečná nebo ne, tím režimem, který už je v zákoně zavedený, to není žádná novinka, jde jenom o to, aby se rozšířil na všechny vysoké školy. Tady poznamenám, že to je věc, ve kterou sice moc doufám, ale pravděpodobně se nestane. A je tady právě ta otázka té konkurence. Veřejné vysoké školy to hrozně moc nechtějí. Protože říkají, nevěříme soukromým vysokým školám, že jsou schopny toto, ale ve skutečnosti jde jenom o konkurenční boj.
Jako to bych ještě pochopil, že ty veřejné školy tady na to mají nějaký zájem, ale ty ostatní věci mi přijde, že by s nima mohly, jako třeba ty osobní schůzky na ambasádách a tak. To by,
tak tam máme ten zájem společný.
Připadá, že nebo jako moc nerozumím tomu, proč se to nereformuje, ale to nevím, jestli ty mi na to můžeš poskytovat odpověď, proč ministerstvo odmítá jako nějaký jako liberalizační kroky tomhle, nebo jako racionální kroky, nebo něco.
Já bych odpověď měl čistě svoji soukromou, která se neopírá o žádná pevná data, ale spíš o dojmy z toho našeho neustálého boje, jak to pojmout nějak jinak. A pokud je o víza, když teď necháme stranou maturity, nostrifikace, budeme se soustředit jenom na tu vízovou povinnost, kde ano, všechny vysoké školy, ať už veřejné nebo soukromé, institucionální akreditace, jakékoliv typy programů, jsou v tomhle směru na jedné lodi a říkají, proč celou tu agendu třeba nedigitalizujeme, proč není možné vyhnout se osobním schůzkám a rozhodovat jenom na základě těch dokumentů, které tam ten student nahraje. První automatická kontrola bude systémem, další bude tím člověkem případně, ale když to může fungovat v státech okolo nás, a znovu opakuju, nejde o Spojené státy americké, které se nemusí tolik bát imigrantů, jako se bojíme my malí Češi, ale jsou to země, které jsou dokonce menší než my a v horším postavení, pokud jde o problém s migranty, než jsme my, tak když to může fungovat u nich, proč by to nemohlo fungovat u nás? Tak tam to je celkem, mně to přijde celkem zřejmé, ale z toho, jak ta ministerstva to nechtějí a nechtějí, podle mě čiší to, že my tady ty cizince prostě nechceme. My jako Češi, my jako naši volení představitelé a my jako naši úředníci, já tady prostě cítím to, že za těmi řečmi o tom, jak musíme odfiltrovat bezpečnostní rizika atd., se ve skutečnosti skrývá to, že tady ty cizince prostě nechcem.
To je asi smutná realita. Já už jsem to chtěl ukončit, ale teď jsem si bohužel vzpomněl na něco, co bych si neodpustil, kdybych se tě na to nezeptal. Myslím, že jsi mi někdy říkal, že v rámci těch řízení na těch ambasádách, že se těch studentů nebo těch prospektivních studentů ptají i na to, jestli z paměti vědí, jak se jde z toho jejich ubytování na tu vysokou školu.
No, je to tak. Oni
Což já třeba nevím, jak se jmenují ulice, z kterých se jde z mýho bytu, ať už na vaše, nebo sem do Liberálního institutu.
Oni se jich neptají na ulice, jim stačí, když jim řeknou, kterými tramvajemi, autobusy a metrem dojedou k nám do školy, musí znát správně ty spoje. A případně na slepé mapce mají zakreslit Prahu a tak podobně. Tam teď si narazil na jednu věc, kterou jsem chtěl říct, ale zapomněl jsem na to původně, která je velkým problémem, a to je arbitrárnost rozhodování těch úřadů. A nejenom, že je ten systém velice přísný, a teď, než začnu mluvit o té arbitrárnosti, tak zmíním, že ti úředníci, oni mají nějakým způsobem kontrolovat, nebo chtějí kontrolovat, jestli ten student má skutečný zájem o studium. A ty příklady, které jsi zmínil, spadají právě do téhle kategorie. Zjišťujeme, jestli opravdu to myslí vážně. A zjišťujeme to tou slepou mapkou. Zjišťujeme to tím, kudy pojede do školy. Zjišťujeme to tím, že se ho zeptáme, student chtěl studovat biznis na magisterském stupni, tak se ho ptali na nějakou terminologii, na věci, které se měl teprve naučit v tom svém magisterském studiu. A tam si opravdu člověk říká, jestli ono to neslouží spíš k tomu najít důvod, proč ho odmítnout. Tyhle ty filtry prostě slouží ne k tomu, aby ověřili, že to myslí vážně, ale k tomu, aby nakonec nemuseli přijmout nikoho z dané země. A není žádným tajemstvím, že z některých zemí je ta úspěšnost nulová. A opravdu se tam nenajde nikdo, kdo by neměl vážný zájem o studium v České republice. Nebo je to spíš tím, že je to taková země, kterou my, a teď si dosaď, jestli jako my obecně Češi, nebo úřady, nebo volení představitele, nemáme rádi. Třeba Pákistán. Muslimská země. A k nám prostě se Pákistánec nedostane. On to vízum prostě nedostane. Může se stavět na hlavu, ale nakonec skončí na tom, že možná řekne správně ty spoje a pak se ho zeptají na ty názvy ulic, jak jsi zmínil. Takže na něčem ho nakonec vždycky dokáží nachytat, ale zároveň nemohou být obvinění z toho, že by to byla diskriminace kvůli zemi. Oni řeknou, no ale on prostě neprokázal ten zájem. A teď k té arbitrárnosti, protože ta se projevuje jak u té vízové procedury, tak u té nostrifikační procedury. Kdyby aspoň všichni úředníci rozhodovali podle stejných kritérií, my bychom se tomu dokázali přizpůsobit. My bychom hrozně rádi studentům řekli, podívejte, vy budete muset podat žádost o vízum a potřebujete k tomu tyhle dokumenty, tohle je přesný seznam, musíte to mít takhle a takhle přeložené s apostilou a tak dále a tak dále. Ale takhle to nefunguje. My jim řekneme ten seznam, který podle zákona je nebo podle těch vyhlášek je potřeba, oni to tam dodají a ten úředník jim řekne, no ale vám chybí tohle a tohle. A to jsou dokumenty, které nikde není napsáno, že by je měli mít. Ten úředník to prostě řekne, že to chce. V jiné zemi, na jiné ambasádě, to ten úředník nikdy neřekne. Takže každá ambasáda má svoje vlastní kritéria, možná dokonce každý úředník tam má vlastní kritéria. A vy nevíte dopředu, co si máte připravit. Ale pro toho studenta to znamená například další půl roku čekání. Protože to není o tom, že on mi řekl, tak mi to za týden přineste. On řekne, vy to nemáte, takže všechno zpátky a žádejte si o další termín. A ten termín on nedostane, protože je tam ten převis. Takže v tom je ta hrozná situace. To se týká těch požadavků ambasád, pak se to samozřejmě týká i těch nostrifikací. Krajské úřady mají úplně jiné rozhodování podle toho, jestli je to třeba Praha nebo Hradec Králové. Praha je známa tím, že ty úředníci jsou velice nevstřícní a předepisují nostrifikační zkoušky jako na běžícím páse. A tatáž nám se stalo, že jsme měli studentku, teďka je to nedávný případ, která si požádala, dala si žádost o nostrifikaci na krajském úřadě v Praze. Veliké problémy, nešlo to, zamítnuto. Tak využila toho, že je uprchlicí a mohla mít bydliště díky tomu myslím si, že to je Královéhradecký kraj a dala to do Hradce Králové. Nejsem si teď úplně jistý tím krajem, ale myslím, že to byl on. A tam jí to okamžitě nostrifikovali. Ani po ní nechtěli nostrifikační zkoušky. A tahle nejistota je pro jakékoliv naše plánování a pro jakékoliv zařizování na straně těch studentů frustrující a paralyzující. To jsme tak hezky skončili.
Já mám teď úplně chuť rozjet afirmativní akci vůči zahraničním studentům ve svým předmětech po tom, co jsme jim všechno udělali, teď, když to všechno znova vím.
No jo, a to jsme se ještě nebavili o tom, jak to vypadá, když si chtějí prodloužit ta víza nebo pobytová oprávnění. To jste řešili.
Podcast, jakým, že to každý rok musí znova procházet tím martyriem.
Jakým martyriem a jakým víza. Ponižujícím přístupu musí čelit, když jdou. Ale to se netýká jenom studentů, to se týká všech cizinců, naši učitelé, mnoho jich je zahraničních, tak ti mají velkou sympatii ke studentům, protože tím procházejí také. A no je to příšerné, jak nedůstojným procesem musí procházet, že je přísný, fajn, ale proč musí být nedůstojný? Tomu nerozumím.
Taky ne. A myslím, že to jsou migranti právě jako high skilled, nebo že vzdělání, proti kterým vlastně ani není snad ani od Tomio Okamura, takže proč tady dělají tyhle překážky zrovna pro tyhle lidi, fakt nechápu. Já ti moc děkuju za účast.
Já děkuju za pozvání, bylo to velice milé, děkuju.
A určitě tě rád pozvu na nějaký další díl na reformy veřejného školství a tak dál, co jsme tady dneska nakousli. Budu rád, když přijde, že to má někdy.
Děkuju moc.